Stedet er myllerne fuldt af typer og former af levende ting, lige så forskellige fra hinanden som et græsstrå er forskellig fra en tiger og en tiger forskellig fra et menneske, i det der naturligvis er mange andre væsener der lever side om side med døde menneskelige væsener. Se kapitlerne 19-21. Kamaloka gennemtrænger den fysiske verden og denne gennemtrænger den, men da stoffets tilstand i de to verdener er forskellig, eksisterer de sammen uden at væsenerne i hver verden er viden om de andres eksistens. Kun under unormale omstændigheder kan der opstå bevidsthed om de andres tilstedeværelse mellem de to verdeners beboere. Kamaloka er altså ikke et særligt sted, men det er adskilt fra resten af astralplanet ved bevidsthedstilstanden hos de væsener, som hører til her. Disse væsener er menneskelige væsener, som har rystet deres 13 og æteriske legemer af sig, men som endnu ikke har frigjort sig fra Kama, Kamali med tegn begæret, der er deres begær natur og lidenskabelige natur. Denne tilstand kaldes også Prataloka. En Prata er et menneskeligt væsen, der har mistet sit fysiske legeme, men endnu er bebyrdet med sin dyriske naturs klædning. Kamaloka-tilstanden findes på et hvert af astralplanets underplaner. Mange døde befinder sig i begyndelsen i en tilstand af betydelig utilpashed og andre i virkelig skræk. Når de møder de tankeformer, som de selv og deres slags har lavet sig i århundreder, tanker om en personlig djævel, en vred og grusom gud og evig straf, er de ofte tvunget til at leve i en ynkværdig tilstand af frygt og kan tilbringe lange perioder med voldsom mental lidelse, før de kan befri sig fra sådanne tåbelige og falske begreber skæbnesvanger indflydelse. Det kan imidlertid være rimeligt at nævne, at det kun er blandt de såkaldte protestantiske menigheder, at dette onde antager den mest forvrængede form. Den romersk-katolske kirke med sin lære om skærsilden nærmer sig meget mere et virkeligt begreb om astralplanet, og under alle omstændigheder er dens fromme medlemmer klar over, at den tilstand de befinder sig i kort efter døden kun er midlertidig, og at det er deres opgave at stræbe efter at hæve sig op over den så hurtigt som muligt ved en tændt åndelig stræben. Et accepterer enhver lidelse de måtte gennemgå som nødvendig for at afslippe deres karakters ufuldkommenheder, før de kan gå op til højere og lysere sfære. Vi ser nu, at skønt mennesker af deres religion skulle have lært hvad de har at vente, og hvordan livet er på astralplanet, er dette i de fleste tilfælde ikke sket. Som følge heraf er det nødvendigt med en hel del forklaringer om den nye verden hvor i de befinder sig. Men efter døden. Nøjagtig som før den er der kun for som opnår en intelligent forståelse af evolutionens kendsgerninger, og som ved at forstå noget af deres stilling ved hvorledes de kan få det bedste ud af den. I dag er der en stor mængde mennesker, både levende og døde, beskæftiget med at tage sig af og hjælpe dem som er døde i uvidenhed om efterdødslivets virkelige natur, se 28. kapitel om usynlige hjælpere uddrag. Uheldigvis er de uvidende såvel på det astrale plan som på det fysiske sjældent drevet til at drage fordel af de kloges råd og eksempel. For et menneske, som allerede før sin død har gjort sig bekendt med astralplanets livsbetingelser, er en af dette livs dejligste egenskaber at man er fri for nødvendigheden af at skulle spise og drikke, der er en byrde i det fysiske liv. På astralplanet er et menneske virkelig fri til at gøre alt hvad han vil, til at bruge sin tid som han har lyst. Der er allerede peget på, at et menneske, som er fysisk død, trækker sig ind i sig selv. Den hele livs- og dødscyklus sammenlignes med en ellipse, hvor kun den laveste del passerer gennem den fysiske verden. Under den første del af denne cyklus dækker egoet eller sjælen sig stadig til med stof. Kurvens centrale punkt burde være middelpunktet i det fysiske liv, nemlig når egoet eller sjælen har brugt sin udadgående kraft og vender om for at begynde tilbagetrækningens proces. Enhver fysisk inkarnation kan altså betragtes som en rejse for egoet, hvis hjemsted er den højere del af mentalplanet, og ned i de lavere planer. Egoet sender jivaen, den jordbundne del af sjælen, ud som om den var en investering, og forventer at få denne investering tilbage for øget med de erfaringer, som har udviklet nye egenskaber i ham. Den del af livet, der tilbringes på astralplanet, ligger derfor i tilbagetrækningsperioden mod egoet eller sjælen. Under den sidste del af det fysiske liv burde et menneskes tanker og interesser være mindre og mindre rettet mod rent fysisk stof, og på lignende måde burde han under astrallivet vise mindre og mindre interesse for det lavere astralstof som fysiske genstandes genpar der består af, og beskæftige sig med det højere stof af hvilket begær og tankeformer er lavet. Det er ikke så meget det, at han får forandret sit opholdssted i rummet, skønt dette kun delvis er rigtigt, se 14. kapitel, som det, at han har flyttet centret for sin interesse. Derfor falmer genparten fra den fysiske verden, som han har forladt, lidt efter lidt fra hans syn, og hans liv bliver mere og mere et liv i tankens verden. Hans begær og følelse varer stadig ved, og da astralstoffet med stor lethed adlyder hans begær og tanker, vil de former, der omgiver ham som følge heraf i stor udstrækning være udtryk for hans egne følelser, hvis natur hovedsageligt bestemmer, om hans liv bliver lykkeligt eller ubehageligt. Skønt denne bog ikke behandler den del af livet efter døden, som tilbringes i den himmelske verden, det vil sige på mental planet, er det ønskeligt for forståelsen af, hvad der sker med astrallegemet på astralplanet, at huske på, at astrallivet hovedsageligt er et midlertidigt stadium i den hele cyklus af liv og død, en forberedelse til livet på mental planet. Som vi har set, bliver astrallegemet snart efter den fysiske død gjort fri. Set fra bevidsthedens synspunkt er det Kama Manas, der bliver gjort fri. Herfra befrier den lavere Manas sig lidt efter lidt selv, hvis den ikke er uløseligt indviklet i Kama, og den tager de af sine erfaringer med sig, som passer til optagelse i det højere mentallegeme. Den del af den lavere Manas, som stadig forbliver infiltreret i Kama, giver imidlertid astrallegemet noget forvirret bevidsthed, en brudt hukommelse om begivenheder i det liv, der netop er afsluttet. Hvis følelser og lidenskaber er stærke og mentallegemet svagt, vil astrallegemet få stor energi og vil i et betydeligt stykke tid forblive på astralplanet. Det vil også vise en stor mængde bevidsthed, der skyldes det mentalstof, der er indviklet i det. Hvis det netop afsluttede jordiske liv på den anden side var karakteriseret ved tankevirksomhed og renhed mere end ved lidenskab, vil astrallegemet kun have ringe energi og vil blot være en bleg efterligning af mennesket, og det vil opløses forholdsvis hurtigt. 14. Livet efter døden, enkeltheder. Når man betragter forholdene i et menneskes astralliv, er der to fremtrædende faktorer, der skal tages hensyn til. 1. Længden af den tid, han tilbringer på hvert enkelt underplan. 2. Mængden af hans bevidsthed på det. Længden af tid er afhængig af det stof, han har bygget ind i sit astrallegeme i det fysiske liv. Han vil nødvendigvis forblive på et bestemt underplan, indtil det stof, der svarer til det, er forsvundet fra hans astrallegeme. Vi har allerede set, at kvaliteten af astrallegemet, som han under det fysiske liv har bygget sig selv, direkte er bestemt af hans lidenskaber, begær og følelser, og indirekte af hans tanker såvel som hans fysiske vaner med hensyn til mad, drikke, renlighed, selvbeherskelse osv. Et groft og tungt astrallegeme, der er resultatet af et groft og råt liv, vil forårsage, at mennesket kun kan reagere på lavere astrale vibrationer. Han vil efter døden opdage, at han er bundet til astralplanet under den lange og langsommelige proces med opløsning af astrallegemet. På den anden side vil et forfinet astrallegeme, der er skabt gennem et godt og renfærdigt, forholdet liv, gør, at mennesket er ude af stand til at reagere på astralverdenens lave og grove vibrationer og kun på dets højere indflydelser. Som følger heraf vil han opleve meget mindre forstyrrelse, trubler lig med tegnproblemer, i sit postmortem liv, og hans evolution vil gå hurtigt og let fremad. Mængden af bevidsthed afhænger af den grad, hvormed han har levende gjort og brugt stoffet fra det vedkommende underplan i sit fysiske liv. Hvis han har givet efter for den dyriske natur i sit jordiske liv til at den farer vildt frem, og hvis den intellektuelle og åndelige side har været ignoreret eller er stivnet, da vil astral- eller begærlegemet have lang levetid efter den fysiske død. Hvis på den anden side begæret har været under kontrol og er blevet overvundet gennem det jordiske liv, hvis det er blevet renset og trænet i den højere naturs tjeneste, da vil der kun være ringe energi i astrallegemet, og det vil hurtigt opløses og smelte bort. Gennemsnitsmennesket har imidlertid på ingen måde befriet sig fra alle lavere begær, inden han dør. Og følge vil det tage lang tid med et mere eller mindre fuldt bevidst liv på astralplanets forskellige underplaner at tillade de kræfter, som han har udviklet, at arbejde sig selv ud og således befri det højere ego. Det generelle princip er, at når astrallegemet har udtømt sine tillokkelser på et niveau, falder den største del af dets grovere partikler bort, og det befinder sig beslægtet med et noget højere tilværelsesstadium. Det særlige tyngdekraft bliver så at sige formindsket, så det stadig kan væve sig fra tættere til lettere lag, og kun holder pausen, og det bliver nøjagtigt afbalanceret for en tid. At befinde sig på et givet underplan i astralverdenen betyder, at man har udviklet følsomhed for de partikler i astrallegemet, som hører til dette underplan. At have fuldkommen syn på astralplanet betyder, at man har udviklet følsomhed i alle astrallegemets partikler, så at alle underplaner samtidig er synlige. Et menneske, der har levet et rent og godt liv, og hvis stærkeste følelser og stræben har været uselviske og åndelige, vil ikke føle nogen tiltrækning ved astralplanet. Han vil, hvis han lades helt alene, finde meget lidt, der binder ham til det eller vækker ham til aktivitet selv under den forholdsvis korte periode, han opholder sig her. Hans jordiske lidenskaber har været dæmpet gennem det fysiske liv, og hans viljestyrke har været stillet ind på højere kanaler. Derfor er der kun ringe energi i det lavere begær, der skal arbejdes ud på astralplanet. Som følger heraf vil hans ophold blive kort, og det er meget sandsynligt, at han ikke vil have meget mere end en drømmende halvbevidsthed, inden han synker hen i den søvn, under hvilken hans højere principper til sidst befrier sig fra astrallegemet og træder ind i den himmelske verdens velsignede liv. For at udtrykke det mere teknisk, i det fysiske liv har manas renset kama, som det var sammenvævet med, så at alt hvad der efter døden er tilbage af kama kun er en rest, som den tilbagedragende sjæl let kan ryste af sig. Det er muligt, at et menneske som et resultat af sine tidligere inkarnationer indeholder en hel del groft astralstof i sit astrallegeme. Selvom han har været opdraget nok så godt og har levet sit liv herefter og ikke har levende gjort dette grove stof, og skønt meget af det kunne være faldet ud og være blevet erstattet af finere materialer, kan der dog være ladt en hel del tilbage. Som følge heraf må dette menneske i nogen tid forblive på et lavt astralplans niveau, indtil det grove stof helt er faldet bort. Men da det grove stof ikke blev levende gjort i det fysiske liv, vil han kun have ringe bevidsthed og vil praktisk talt sove sig gennem denne periode af sit ophold der. Der findes et kritisk øjeblik mellem hvert par understadier af stofis kan opvarmes til et punkt, hvor den mindste forøgelse af varme vil forandre den til væske. Vand kan opvarmes til et punkt, hvor den ringeste varmeforøgelse vil forandre det til damp. Og på samme måde kan hvert understadium af stof bringes til et finhedspunkt, hvor enhver yderligere renselse vil forandre det til det næste højere understadium. Hvis et menneske har gjort dette i hvert understadium af astrallegemet stof, så det renses til den yderste finhedsgrad, der vil den første kontakt med den opløsende kraft ryste det i det sammenhæng og løse det fra dets oprindelige tilstand. Derved frigøres han, så han kan passere videre til det næste underplan. Hans passage gennem astralplanet vil på den måde være ufattelig hurtig, og han vil praktisk tage øjeblikkelig fare gennem planet til den himmelske verdens videre stadium. Et hvert menneske skal efter døden passe gennem alle af planets underplaner på sin vej til de himmelske verdener. Men hvorvidt han er bevidst om nogen af dem eller dem i, og i hvilken grad, vil afhænge af de omtalte faktorer. Af disse grunde er det klart, at den mængde bevidsthed et menneske kan besidde på astralplanet, og den tid han tilbringer med sin passage til den himmelske verden, kan være inden for meget vide grænser. Der er nogen, der går gennem astralplanet på kun for timer eller dage, andre bliver der i årevis, ja måske i århundreder. Spørgsmålet om intervaller mellem de jordiske liv er kompliceret. Her er det kun muligt ganske kort at berøre den astrale del af disse intervaller. Den studerende henvises om yderligere detaljer til Wien og Life, volumen 2, 5. side 458-474. Backup kopi på, Ladebjerg understregning ender Life 2.pdf, 3 faktorer må tages i betragtning, 1. Egoets eller sjælens klasse. 2. Individualiseringsmetoden. 3. Det foregående jordlivs længde og natur. Almindeligvis vil et menneske som dør ung have et kortere interval end den som dør i en høj alder, men det er sandsynligt, at han vil have et forholdsvis længere astralliv, fordi de fleste af de stærke følelser, som arbejder sig ud i astrallivet, er skabt i den tidlige del af det fysiske liv. Man må huske på, at hvor almindelige tidsmåling ikke kan bruges i astralverdenen, selv i det fysiske liv kan nogen få timer i bekymring og smerte forekomme næsten uendelige, og på astralplanet forstørres den ejendommelighed mange gange. Et menneske på astralplanet kan kun måle tiden ved hjælp af sine følelser. Den fejlagtige tro på en evig fordømmelse er opstået af en fordrejelse af denne kendsgerning. Vi har altså set, at både 1, den tilbragte tid og 2, den erfarede mængde bevidsthed på hvert niveau af astralplanet stort set afhænger af det lige mennesket har ført i den fysiske verden. En anden meget vigtig faktor er menneskets sindsholdning efter den fysiske død. Det astrale liv kan bestemmes af viljen akkurat som det fysiske likende. Et menneske med ringe viljestyrke eller initiativ er såvel i den astrale som i den fysiske verden et offer for de omgivelser han selv har skabt sig. Et beslutsomt menneske kan derimod altid få det bedste ud af sine omstændigheder og leve sit liv på trods af dem. Et menneske kan derfor ikke frigøre sig fra dårlige tendenser i astralverdenen, hvis han ikke udtrykkeligt arbejder på det. Medmindre han gør sig virkelige anstrengelser, vil han lide under, at han ikke kan tilfredsstille de krav, som kun kan tilfredsstilles ved hjælp af det fysiske legeme. Men i tidens løb vil ønskerne slide sig selv op og dø, simpelthen fordi det er umuligt at opfylde dem. Denne proces kan imidlertid fremskyndes, så snart mennesket bliver klar over nødvendigheden af at frigøre sig fra de dårlige og onde ønsker, som holder ham tilbage, og foretage den fornøden anstrengelse. Et menneske, som er uvidende om den virkelige tingens tilstand, ruger over sine ønsker, som således forlænger deres liv, og klynger sig desperat til astralstoffets grove partikler så længe han kan. De fornemmelser, der er forbundet med den, synes ham nærmest til det fysiske liv, som han stadig har stærk lyst til. Den rigtige fremgangsmåde for ham er naturligvis at gøre op med jordiske ønsker og begær og trække sig tilbage fra dem så hurtigt som muligt. Selv det mindste intellektuelle kendskab til astrallivets betingelser og til de teosofiske sandheder i almindelighed er af uvurderlig værdi for et menneske i livet efter døden. Det er af yderste vigtighed, at et menneske efter den fysiske død gør sig klart, at han hele tiden skal trække sig tilbage til egoet eller sjælen, og at han som følge heraf bør gøre sig fri af sine tanker om fysiske ting og fæstner sin opmærksomhed på det åndelige liv, som skal optage ham, når han med tiden går fra astralplanet ind i den mentale eller himmelske verden. Ved at indtage den holdning vil han i høj grad lette astrallegemets naturlige opløsning i stedet for unødigt og unyttigt at lade sig sænke på astralplanets lavere niveauer. Mange mennesker nægter desværre at vende deres tanker opad, men klynger sig til jordiske ting med desperat hårdnakkethed. Som tiden går vil de lidt efter lidt under evolutionens normale forløb miste føling med de lavere verdener. Men ved at kæmpe imod på hvert trin af vejen bereder de sig selv meget unødvendig lidelse og alvorlig forsinkelse på deres vej opad. I denne uvidende modstand mod tingens naturlige forløb er det fysiske legeme en slags støttepunkt for mennesket. Ligbrænding, som ødelægger forbindelsen med det fysiske plan, er derfor til stor hjælp efter døden. Nogle for typiske eksempler på det astrale liv efter døden vil bedst kunne belyse dette livs natur og dets logiske begrundelse. Et almindeligt farveløst menneske, hverken særligt godt eller særligt ondt, forandres naturligvis på ingen måde ved døden, men forbliver farveløst. Følgelig vil han ikke opleve nogen særlig lidelse og ingen særlig glæde. I virkeligheden finder han måske livet noget kedeligt, fordi han ikke har dyrket nogen særlige interesser under sit fysiske liv og derfor heller ikke har nogen i astrallivet. I sit fysiske liv har han ikke haft andet i hovedet end sladder, sport, forretning eller påklædning, og når disse ting nu er uden for rækkevidde, vil tiden naturligvis falde ham lang. Et menneske, som imidlertid har haft stærke ønsker og begær af lavere slags, som for eksempel har været dranker eller vellystning, vil få det langt værre, hvad dette angår. Ikke alene vil hans krav og begær forblive hos ham, man vil huske, at følelsescentrene ikke ligger i det fysiske legeme men i karna, men de vil være stærkere end nogensinde. Fordi deres fulde kraft kommer til udfoldelse i astralstoffet, og ingen af dem bliver engageret og opsuget ved igangsættelsen af de tunge, fysiske partikler. Da et sådant menneske befinder sig i den laveste og mest fordærvede astral tilstand, synes han ofte endnu at være tilstrækkelig nær ved det fysiske til yderligere at kunne pirre sine forrygte ønsker, der nu finer ham til grænserne af vanvid. Men da han ikke længere er i besiddelse af et fysisk legeme, hvor igennem hans længsel alene kan stilles, har han ingen mulighed for at tilfredsstille sin frygtelige tørst. Derfor findes der i næsten alle religioner en tradition om skærsilden. som ikke er noget dårligt sindbillede på de beskrevne pinagtige tilstande. En sådan tilstand kan vare temmelig længe, da den kun forsvinder ved gradvis at udmatte sig selv. Retfærdigheden i hele denne logiske og automatiske proces er indlysende. Mennesket har skabt sin tilstand ved sine egne handlinger og har bestemt den nøjagtige grad af dens kraft og varighed. Endvidere er det den eneste måde, hvorpå han kan frigøres fra sine laster. For hvis han skulle reinkarneres med det samme, ville han begynde sit liv nøjagtigt som han afsluttede det foregående, det vil sige som slave af sine lidenskaber og lyster, og muligheden for at han nogensinde kunne blive herre over sig selv ville være stærkt reduceret. Men som tingene nu er ved han, når hans begær har slidt sig selv op, være i stand til at begynde sin næste inkarnation uden at være bebyrdet af det, og hans ego eller sjæl, der har fået så streng en lektion, vil sandsynligvis gøre sig alt muligt umage for at holde sine lavere legemer, fra igen at gøre en lignende fejltagelse. En forhærdet dranker vil sommetider være i stand til at trække et slør af eterisk stof omkring sig og således delvis materialisere sig selv. Han kan da indsnuse duften af alkohol, men han kan ikke lugte den på samme måde, som vi gør. Derfor er han ivrig efter at tvinge andre ind i drikkeriets tilstand, så han delvis kan træde ind i deres fysiske legeme og besætte dem, for igennem deres legemer endnu en gang at opleve smagen direkte og erfare de følelser, han higer efter. Beskrivelsen her stemmer godt med det, som berettes i dette Brokut-draget. Røren, besættelse kan være permanent eller midlertidig. Som nævnt kan en død velløsning få fat i et eller andet legeme, som han ser sit snit til at stjæle, for at tilfredsstille sit grove og begær. Til andre tider kan et menneske besætte en eller anden som en beregnet hævnagt. Man har beretning om et tilfælde, hvor en mand besatte sin fjendes datter. Besættelse kan bedst forhindres og modstås ved anvendelse af viljestyrke. Når den finder sted, er det næsten altid, fordi offeret straks frivilligt har overgivet sig til den indtrængende indflydelse, og hans første skridt må derfor være at modsætte sig den og ikke underkaste sig. Han bør uafbrudt bruge sindet til beslutsom modstand mod besættelsen, og han bør være helt klar over, at den menneskelige vilje er stærkere end nogen som helst dårlig indflydelse. En sådan besættelse er selvfølgelig yderst unaturlig og i højeste grad skadelig for begge parter. Virkningen af alt for stort tobaksforbrug er mærkbar på astrallegemet efter døden. Giften fylder astrallegemet så meget, at det stivner under dens indflydelse og er ude af stand til at arbejde rigtigt eller at bevæge sig frit. For en tid synes mennesket som lammet, ude af stand til at tale, endnu udelukket fra bevægelse og næsten fuldstændig afskåret fra højere indflydelser. Når den forgiftede del af astrallegemet slides bort, dukker han ligesom op fra denne ubehagelige tilstand. Astrallegemet forandrer sine partikler akkurat som det fysiske legeme gør det, men der er intet, der svarer til at spise og fordøje mad. De astralpartikler, som falder bort, bliver erstattet med andre fra den omgivende atmosfære. De rent fysiske krav som sult og tørst eksisterer ikke længere der, men den grådiges ønske om at tilfredsstille smagsfornemmelsen og drankerens begær efter den følelse, som følger med indtagelsen af alkohol, følelse som begge er astrale, vedvarer og kan som allerede sagt forårsage store lidelser, der skyldes det fysiske legemes fravær, hvorigennem de alene kunne tilfredsstilles. Der findes mange myter og traditioner, der tjener som eksempler på de beskrevne tilstande. En af dem er den om Tantalus, som lider rasende tørster og dog var dømt til at se vandet forsvinde, netop som det var ved at røre hans læber. En anden, der er et typisk eksempel på ambition, er myten om Sisyfos, der som straf måtte rulle en stor sten og bad en skåning, men hver gang han nåede toppen rullede den ned igen. Stenen er symbolet på de ambitiøse planer, som et sådant menneske fortsætter med at lægge, kun for at blive klar over, at han ikke mere har noget fysisk legeme, hvormed han kan bringe dem til udførelse. Til sidst slider han sin egoistiske ambition op, han bliver klar over, at han ikke behøver at rulle denne sten op, hvorefter han lader den ligge i fred neden for skråningen. En anden historie er den om Tidyus, en kæmpe som led den straf at være lænket til jorden, mens to gribe hakkede i hans lever, der voksede lige så hurtigt ud som den blev spist. Den symboliserer et menneske, der tortureres af gnavende anger over de synder, han begik på jorden. Det værste et almindeligt verdensmenneske kan komme ud for efter døden er en unødig og ubeskrivelig trættende tilværelse, som for alle fornuftige interesser, den naturlige følge af et liv, der her på jorden var spildt i vellevned, overdådighed og overfladiskhed og med sladder. Det eneste han forlanger er ikke længere muligt for ham, for i astralverdenen kan der ikke gøres forretninger, og skønt han måske får så meget kammeratskab han kan ønske, er selskab nu noget helt andet for ham, fordi alle de forudsætninger det i reglen var baseret på i denne verden ikke længere eksisterer. Mennesket laver således sin egen skærsild og sin egen himmel, og det er ikke steder men bevidsthedstilstande. Helvede eksisterer ikke, det er teologernes påfund. Hverken skærsild eller himmel kan nogensinde være evige, for et begrænset årsag kan ikke frembringe et ubegrænset resultat. Ikke desto mindre kan den værste mennesketypes tilstand efter døden måske bedst beskrives som et helvede, selvom det ikke var evigt. Det sker for eksempel sommetider, at en morder bliver forfulgt af sit offer og aldrig bliver i stand til at undslippe hans plagsomme nærværelse. Med mindre offret selv er en meget lager type, sker forfølgelsen ubevidst, og selve denne ubevidsthed synes at få en ny rædsel til den mekaniske forfølgelse. Sådanne tilstande er ikke tilfældige, men er uundgåelige resultater af årsager, der er sat i gang af hver person. Naturens lektioner er hårde, men i det lange løb er de barmhjertige, for de fører til sjælens evolution og er strengt korrigerende og gavnlige. For de fleste mennesker er tilstanden efter døden meget lykkeligere end livet på jorden. Det første det døde menneske er bevidst om er den vidunderlige og dejlige frihed, han har intet at bekymre sig for, og der hviler ingen pligter på ham undtagen dem han vælger at pålægge sig selv. Når man ser det fra dette synspunkt kan der være noget rigtigt i påstanden om, at folk der er fysisk i live, begravet og hæmmet som de er i deres fysiske legemer, i virkeligheden er langt mindre levende end dem der sædvanligvis betegnes som døde. Den såkaldte døde er meget mere fri, og da han er mindre hæmmet af materielle forhold, kan han arbejde langt mere effektivt og dække et større aktivitetsområde. Et menneske der ikke har tilladt omordningen af sit astrallegeme, kan frit bevæge sig i hele den astrale verden og finder den ikke ubehagelig og overfyldt, fordi astralverdenen er meget større end den fysiske jords overflade, mens dens befolkning er noget mindre, da menneskehedens gennemsnitslevetid her er kortere end gennemsnitslevetiden i den fysiske verden. Foruden de døde, befinder der sig naturligvis også på astralplanet omkring en tredjedel af de levende, som midlertidigt har forladt det fysiske legeme under søvnen. Selvom hele astralplanet er åben for enhver af dets beboere, som ikke har tilladt deres astrallegeme og omordning, forbliver dog det store flertal nær ved jordens overflade. Vi går videre til en højere mennesketype og betragter en, som har en eller anden fornuftig interesse, den være sig musik, litteratur, videnskab eller andet. Da det ikke er nødvendigt at tilbringe en stor del af hver dag med at tjene til livets ophold, er mennesket fri til at gøre nøjagtigt hvad han har lyst til, hvis det kan realiseres uden fysisk stof. I astralverdenen er det muligt ikke alene at lytte til den højeste musik, men at høre langt mere af den end før, fordi der i astralverdenen er andre og skønnere harmonier end det relativt sløve fysiske øre er i stand til at opfatte. For kunstneren er hele den astrale verdens dejlighed åben for hans nydelse. Et menneske kan let og hurtigt bevæge sig fra sted til sted for at se naturens vidunder, langt lettere end han nogensinde har kunnet gøre det på det fysiske plan. Hvis han er historiker eller videnskabsmand, står verdens biblioteker og laboratorier til hans disposition. Hans forståelse af de naturlige processer vil blive langt mere tilbundsgående end nogensinde før, fordi han nu kan se den indre såvel som den ydre virkning og mange af de årsager, som han tidligere kun så som virkningerne. I alle disse tilfælde er hans nydelse stærkt forhøjet, fordi træthed ikke eksisterer. En filantrop kan fortsætte sit godgørende værk langt mere energisk end nogensinde før og under bedre vilkår end i den fysiske verden. Der er tusinder han kan hjælpe, og med større vished om at det fører til virkelig gavn. Efter døden er det muligt for enhver person på astralplanet at sætte sig til at studere og tilegne sig fuldstændig nye idéer. Folk kan på den måde lære om teosofi for første gang i astralverdenen. Man har beretninger om et menneske, der lærte musik at kende her, skønt det dog er usædvanligt. I almindelighed er livet på astralplanet langt mere aktivt end på det fysiske plan, da astralstof er mere vitaliseret end fysisk stof og kan formes mere plastisk. Både nydelsesmulighederne og mulighederne for fremskridt er større på astralplaneten på det fysiske plan. Men mulighederne er af en højere art, og det er nødvendigt at have en vis portion intelligens for at kunne drage fordel af den. Et menneske, som har viet hele sin tanke og energi udelukkende til materielle ting, da han levede på jorden, er sandsynligvis ikke i stand til at tilpasse sig mere avancerede forhold, da hans halvt hentærede tankesind ikke vil være stærkt nok til at forstå de videre muligheder i det højere liv. Et menneske derimod, hvis liv og interesser har været af højere art, er i stand til at gøre mere godt på få år i den astrale tilværelse, end han nogensinde kunne have gjort i et langt fysisk liv.